Du lytter til Studiestrædets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært Christoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Niels Jakob Søndergaard Myhe.
Vi er kommet frem til 1968. Det er blandt andet det her år, hvor Beatles tager til Indien. Det er også det her år, hvor de kommer med en mastodont af en plade, nemlig pladen The Beatles, i dag bare kendt som The White Album. Og det er altså et album med intet mindre end 30 sange på, et dobbeltalbum. Et stort, ambitiøst, vildt værk. Og det er sådan en plade, hvor det er lidt en leg for mange Beatles-fans at sige, at at der er sange, nogen vil kalde svage, der er også fjollede sange, nogle sange, der måske forstyrrer lidt, fordi der også er nogle helt fantastiske sange, som Wild My Guitar, Gently Weeps, Blackbird, alt muligt. Og derfor der er det sådan lidt en sjov leg for mange Beatles-fans at prøve at lave det perfekte hvide album. Altså, man sådan skærer fedtet væk og laver det, man ser som det perfekte album. Måske sådan en 12-14 sange, og så har man ligesom måske det fuldstændig ultimative Beatles-album.
Ja.
Har du prøvet den leg?
Med rigtig mange gange, og ja. Hver gang jeg prøver, så ser det anderledes ud. Sidst jeg prøvede, endte med, at jeg havde en samling virkelig gode sange, men det var et frygteligt kedeligt album. Det var meget alvorligt, selvhøjtidigt album.
Ja.
Og det var ikke det hvide album. Det var egentlig ikke nogen rar lytteoplevelse. Så derfor er The White Album, det er lidt et konundrum af en plade. Det er lidt svært at sætte fingeren på, for der er mange skøre, underlige, måske lidt overflødige sange, men albumet fungerer ikke rigtigt som album uden dem. Og det er derfor, det er så sjov en øvelse.
Mm.
Jeg er måske mest på Paul McCartneys hold her. Paul McCartney har sagt, at prøv at høre, det er The Beatles, det er 30 sange til The White Album, shut up.
Mm.
Og det er nok der, jeg ender. Altså, hvorfor er det, vi sidder og prøver at skære Beatles-sang fra?
Det er jo fordi, der er et nummer, som hedder Don't Pass Me By, eksempelvis.
Ja, det er rigtigt. Og det havde jeg lykkeligt glemt.
Ja, det er altså det er en Ringo-sang, vi skal høre lidt af.
Og noget skal vi det?
Ja, det skal vi.
Det synes du?
Ja.
Fint.
Og fordi der er en sjov anekdote, det er den første sang, hvad lige læser mig frem til, som Ringo selv skriver helt færdig.
Ja.
Og en sjov, kurios ting ved det her, det er, at han skriver den færdige Indien, hvor man ser, at de sidder her, altså de mediterer, gør alt det her, om tænker, nu har vi virkelig fået en dyb et eller andet. Og så hører man det her nummer, og tænker, altså Ringo. Men det, han også siger, det er, at han startede på den i 63, og så bruger han lige...
Han brugte 5 år på den lortesang.
Så bruger han 5 år og skal en tur til Indien og møde en guru, før at han kan gøre det her. Vi hører kun lidt af det. Så er Indien. I'll listen for your footsteps. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. See the hand. 5 års blod, sved og tårer, og så kom den her.
Og det var senere i sangen, der synger Ringo jo, I'm sorry that I doubted you, I was so unfair, you were in a car crash, and you lost your hair.
Ej, det er stærkt. Og det er også det, hvor vi elsker Ringo. Men som jo, det jo også er med Beatles, og det er jo sjovt med de her sange, man kan grine lidt af nu og tænke, det er godt nok vildt, at man kan udgive en plade med, altså eksempelvis et fantastisk smukt nummer, Genistrej, som Blackbird, og så på samme skive have sådan et nummer her, men det er jo det, vi har snakket om det før, men det viser især på det hvide album, det er jo fandme også det, der gør det charmerende, og sådan en sang som den her, altså den, jeg har den altså lidt kær på en eller anden mærkelig måde.
Ja, men det tror jeg også var min konklusion, efter jeg prøvede at skære The White Album ind til benet, det er, at man kan ikke undvære de andre sange, næsten alle de andre sange.
Men skal vi lige ind på, vi kommer også til at komme lidt væk fra det hvide album, fordi der sker en masse på det personlige plan, vi skal snakke om. Jeg vil bare lige prøve lige at sådan overordnet snakke lidt om The White Album, før vi snakker om de personlige historier, Indien, og ser på de enkelte numre. For sådan overordnet set, altså er det så, hvis man ligesom skærer nogle af sangene væk, er det så simpelthen den stærkeste samling, sangen de leverer, Beatles?
Ja, det vil jeg sige, altså, ja, det vil jeg sige. Det er Beatles på det her tidspunkt, de har lige lavet Sgt. Pepper i 67 året før, og så tager de til Indien i starten af 68, hvor de skriver ufatteligt mange sange. Mm. De skriver så mange sange, at mange af dem hører vi ikke før, at efter Beatles er gået fra hinanden, og de begynder at lave soloalbums. Så det er virkelig på toppen af deres sangskriveri her, på det her tidspunkt. Og det er på det her tidspunkt, at George Harrison, han skriver While My Guitar Gently Weeps, han begynder også at skrive Something. Og Paul McCartney og John Lennon hiver også nogle af deres suverænt stærkeste Beatles sange frem på det her tidspunkt. Så det er virkelig, de er virkelig på toppen her. Og hele det her album bliver primært født i Indien, og de indspiller, eller de her sange bliver født ud af en akustisk guitar. Så det er også, det virkelig præger pladen, og de indspiller nogle demoer hjemme hos George Harrison, efter de er kommet hjem til Indien. Og det er en kæmpe samling demoer, som danner ryggrad i den her plade, og det er en plade, som virkelig, virkelig er, det er en tour de force, simpelthen. Mm. Det er virkelig en kraftanstrengelse.
Jeg vil gerne lige kort vende tilbage til det her med deres, nogle af de sange, der ender på deres soloalbums senere, fordi Harrison, han begynder at få en rigtig god bunke sange, og nogen han ikke får med, der kommer der noget bitterhed over. Alt det kommer vi nok ind på, når vi snakker 69. Men det er bare vildt sådan noget, som altså konturerne til Jealous Sky bliver blandt andet skabt her.
Ja, John Lennons Jealous Sky, ja.
Og jeg sidder og så tænker på, nu siger jeg ikke, at den blev skabt i Indien, men det er bare, når man ser Beatlernes solokarriere, altså hvor skarpe plader de faktisk kommer med lige efter brudet.
Ja.
Og bare tænk på, bare for at tage en stor klassiker, en sang som Imagine. Altså, man kan sige, den skriver bare John Lennon, man forbinder det med John Lennon, hans solo, hele hans virke og fred på jord, alt det her. Men det er jo ikke meget, altså den kunne godt have været inde med at være en Beatles-sang.
Ja, det kunne
altså, det er bare en vild tanke, nogle af de her numre, der også kunne have været med i den her Beatles-kanon, som så bare bliver i går til hans solo.
Det er rigtigt. Ja. Der er også mange af numrene fra All Things Must Pass, George Harrisons første sol, næsten første solalbum, som bliver skrevet her. Men 1968 og det hvide album er meget, meget svært adskillelig fra Let It Be-pladen, som bliver optaget i starten af 69. Altså, de hænger meget, meget tæt sammen. Og det er egentlig interessant i forhold til Let It Be, som var tænkt som et tilbage til rødderne. Nu skræller vi alt det her studioproduktion, som vi har hørt på Magical Mystery Tour på Sgt. Pepper. Nu skræller vi det af, nu skal vi ind til benet af sangene. Det blev jo aldrig sådan med Let It Be. Det blev jo aldrig den plade, det var tænkt. Men måske udfylder The White Album i virkeligheden den funktion i Beatles-katalog, hvor de skræller ind til benet og går til sangene på en lidt anden måde. Så de hænger meget, meget tæt sammen med hinanden. Og nu sagde jeg All Things Must Pass, George Harrisons første soloalbum. Det er jo ikke helt hans første soloalbum, for det er jo faktisk her i 68, at han indspiller og udgiver den plade, der hedder Wonderwall Music, som er soundtracket til en film, der hedder Wonderwall. Og det gør George Harrison altså på helt egen hånd. Han starter med at indspille musikken til Wonderwall i starten af 68, januar 68. Og jeg synes, der er kommet noget meget... Der er kommet nogle gode... Der er en sang, som hedder Skiing, som vi måske kan høre lidt af, som jeg synes er et fedt guitarnummer. Det er selvfølgelig musik til en film, så helt konventionelt er det ikke. Men George Harrison træder virkelig i karakter som sangskriver i 1968, og som individualist.
Der er sådan en... det er lige... Skiing står 214 mix, George Harrison. Går det?
Ja, det er fint.
Sådan noget, lyst til at sige, lidt Hendrix-sk guitarlyd med noget indisk beat nærmest.
Ja, det er optaget i Indien, men altså, George Harrison er jo dybt inde i indisk musik og er i gang med at tage timer hos Ravi Shankar på det her tidspunkt, så det præger meget. Det er også i 68, at han indspiller den sang, som hedder The Inner Light, som bliver hans første bidrag til en single. Den bliver B-side til Lady Madonna, som de fleste kender. Og det er jo også altså ren indisk og indisk hinduistisk filosofi, simpelthen. Mm.
Men hvor skal vi... nu er vi i 68, og det hvide album kommer jo faktisk først sent på året. Du siger så også, at de begynder... virkelig få skrevet en masse sange i Indien, men der er jo også nogle måneder op til Indien. Er der noget særligt, vi skal tage fat på der, eller... Fordi det virker bare til, at der er ikke særlig mange kedelige måneder i Beatles liv.
Nej, ikke på det her tidspunkt, altså i særdeleshed. Beatles har gang i utrolig mange projekter. George Harrison, han skriver det her filmmusik til filmen Wonderwall, og så er det også i 68, at de filmer deres lille bitte medvirken i filmen Yellow Submarine, som bliver udgivet i 1969. Og så har de gang, George Harrison producerer for en fyr, der hedder Jackie Lomax. Paul McCartney producerer for Mary Hopkins og andre. Og så er det også i 68, at Apple, deres pladeselskab, virkelig begynder at tage form. Og Apple får sig et kontor, og der bliver indrettet studie i den bygning, Savile Row i London. Så det tager også meget af deres tid. Så der er meget at tage sig til for The Beatles.
Og det lyder også, om der også er sådan lidt mere business i det. Der er også en helt længere fortælling med Beatles, og hvor elendigt de var ret til at tjene penge i starten af deres karriere, på trods af deres kæmpe store de var.
Og det lod de jo Brian Epstein om at styre, og han var god til mange ting, men nok ikke til at tjene penge. Men det var Beatles altså heller ikke selv. Der er mange utallige beretninger om, hvor sindssyg organisation Apple Records var. Det var et stort kaos. Og det var jo også et projekt, der var formet af den her idé, at alle skal, vi vil lade alle indspille en demo, og så lytte til det. Det kan man jo ikke. Altså, de ansatte venner og bekendte i nøglepositioner i Apple, og de kunne bestemt ikke finde ud af at styre et pladeselskab eller en organisation som Apple, og George Harrison på et tidspunkt inviterer Hells Angels til at overnatte, eller til at ligesom komme indenfor i Apple-bygningen, og de forlader den. De forlader aldrig bygningen igen, og hvordan siger man lige til Hells Angels, at nu skal de pille af, ikke? Så det er virkelig et stort kaos. Samtidig hermed er der kaos på hjemmefronten, i særdeleshed hos John Lennon, som mere eller mindre er begyndt at ses mere med Yoko Ono end med Cynthia, som han ellers er lavet formeligt gift med. Så Beatles er enormt produktiv, men også en dybt, dybt kaotisk situation, de befinder sig i mere end en forstand.
Jeg vil faktisk gerne til Indien nu, især fordi der er så meget at tage fat på.
Ja.
Og også fordi vi skal jo også lidt finde ud af, hvad fanden det egentlig var noget af det her med Indien, fordi man kan sige, da jeg første gang ligesom begyndte at læse lidt op på Beatles og sådan noget, så er det jo bare en fin fortælling om nogle unge fyre, der gerne vil udvikle sig endnu mere, og så helt naturligt, så ender de i Indien, mediterer alt det her, helt klassisk, vi er 68 for fanden, ikke?
Ja.
Men der kom jo også senere historie med, at Ringo synes, det hele var lidt latterligt, tog lidt tidligt hjem, og John Lennon, han skrev nogle sange, der var meget kritiske, for han dækkede det lidt over for ham, guruen Maharishi, og der har bare været forskellige historier, som måske tilsværter alt det her lidt. Men lad os bare lige tage den her del, hvor de ankommer. Altså, de kommer til Indien, og det er jo ikke kun Beatles, der også er andre kendte sig musikere med.
Ja, altså, det kommer så af, at Beatles har mødt i 67 Maharishi Mahesh Yogi, og han udfylder lidt den rolle, som de har søgt efter. Altså, han kan introducere dem til de østlige østens filosofier og til meditation og det er jo især George Harrison, som er meget optaget af at udforske det her nærmere. De tager til Indien. The Beatles tager til Indien i februar 68. Og er der blandt andet i løbet af de dage, de uger, de er der, er de der sammen med Donovan, den engelske musiker. De er der sammen med Mike Love fra The Beach Boys. Og de er der også sammen med
Mia Farrow, ikke?
Mia Farrow og hendes søster Prudence. Så det er noget af en kendis-tur, og det er jo også en tur, der har mediernes opmærksomhed. Men de formår altså i det her det her sted, hvor de opholder sig i Rishikesh i Indien, formår de altså at holde pressen væk. Så de nyder, jeg tror, en længere periode, end de nogensinde har prøvet før, fri for journalister og fans. Og de får tid til sig selv, og de får tid til at sidde udenfor og skrive sange og slappe af, så meget presset bliver taget af dem. Jeg tror, Ringo har sagt, at det ikke var hans yndlingstid, men Ringo er også en mand, der er mest tryg i det hjemlige. Ja. Og jeg mener vist nok, at anekdoten går på, at han pakkede flere kufferter med baked beans, fordi han ikke kan lide krydret mad. Og hvis man ikke kan lide krydret mad, så kan det blive et meget langt ophold i Indien.
Pressen kom jo på besøg, og der er i hvert fald taget et par. Ikke et par, der har taget rigtig mange billeder. Jeg ved så ikke, hvor mange dage det forløb over. Men når du ser sådan et billede som det her, Nisang, vil du ikke lige prøve først at beskrive billedet, så forklare mig, hvorfor det her ikke bare en turistfælde? For det ligner det sgu lidt.
Du synes, det ligner en turistfælde?
Det er et eller andet med. Prøv at forklare den
til. Ja, de fire biler sidder jo med deres koner og kærester med smukke blomsterkranse om halsen, og sidder i skrædderstilling foran Maharishien, som sidder bagerst med sit vildvoksne grå hår og skæg, og sidder og smiler stort. Det var jo nok lidt en fælde, for Maharishien viste sig nok ikke at være den her uskyldsrene guru, som de nok håbede på, han ville være.
Man kan aldrig stole på en guru. Det er rent om ikke.
Nej, ja. Hvis der er nogen, der kalder sig selv for guru.
Ja.
Ja, så de lod sig jo nok lidt besnære, men altså, de var jo fascineret af at komme videre og lære mere, og jeg tror også, de var trætte at George Harrison i hvert fald havde indset, at det ikke er i stofferne, i de bevidsthedsudvidende stoffer, at man når til en større erkendelse af ens eksistens. Og det tror jeg, at de andre egentlig også var nysgerrige på, at få en lidt, få udvidet deres horisonter. Mm. Og så viser det sig jo, at Maharishien der, han har nok været lidt for optaget af den kendisfaktor, som følger med The Beatles. Og der har også været rapporter om, at han har befamlet, eller det der er værre, nogle af kvinderne i hans lejr der. Så,
og der er også noget med, at John Lennons nummer, eller Beatles nummer er det jo, Sexy Sadie, den faktisk originalt hed Maharishi,
ja.
Og der er næste linje jo, What have you done? You ja. Made a fool of everyone.
Ja. De føler sig nok lidt snydt.
Men også Harrison, ved vi det?
Jeg tror, Harrison fik meget ud af det, men jeg tror, Harrison på det her tidspunkt havde ikke brug for en Maharishi for at komme videre med at dyrke sin interesse for det spirituelle. Mm. Men jeg tror også, han var træt af, at det gik på den måde, som det gjorde. Jeg tror også, han var træt af, at for eksempel Ringo eller Paul McCartney måske var lidt mindre fascineret og optaget af hele affæren, end han var.
John Lennon skriver også et nummer, der kom på det hvide album, og ved du, om det er skrevet i Indien? Fordi at det er lidt interessant, hvis det er. Det er det nummer, der hedder I'm So Tired. Fordi det er på en eller anden måde ret langt væk fra det her med, at de virkelig skulle altså bevidsthedsudvikling og meditere og finde sig selv, og hvad har vi? Fordi det er det nummer, om en mand, der sidder en røv, keder sig, og er træt og savner.
Det er endnu en sang om John Lennon. Fra John Lennons hånd, som handler om, hvor skønt det er at sove. Det har en forbindelse til Indien i den forstand, at det var hårdt at meditere, og man bliver smidt ind i sådan en hytte der, og så bliver man bedt om, jamen meditere, og så ses vi om 6 timer, og så sidder man der, ikke? Nå, jeg må hellere meditere. Nå, så lukker man øjnene, og man kører sit mantra, og så... Jamen, jeg skal også lige have færdiggjort den sang der. Og nå, tilbage til at meditere. Og Cynthia, hun er også virkelig irriterende. Og det må bare, det er hårdt, og det tager på energien, og det sangen kommer ud af.
Men igen, der er, altså, det er det, som vi har talt om før, at det er jo simpelthen som om, de når at leve altså flere liv i den her korte tid, hvor de er The Beatles. Ja. Der æder man ikke langt fra de her ens jakkesæt på, ens hår, til man så ser det her billede, hvor de lige pludselig er i Indien med langt hår og ja, de her dragter og kranse på, og tager diverse stoffer og mediterer. Hvad de nu
tager
gør?
Ikke stoffer i Indien.
Nej.
Det gør de ikke. Og det er også det, sangen handler om. Altså, han finder ud af, at uden stoffer, så han taler om, at han har svært ved at sove, men han taler også om, at han har aldrig været så fokuseret. Altså, og det tror jeg også, når de kan skrive så mange sange i Indien, så tror jeg altså også, det hænger sammen med, at de ikke tager stoffer, og de ikke drikker. Det var totalt bandlyst. Jeg tror ikke engang, de ryger cigaretter. Det er jeg ikke sikker på, men altså, der er i hvert fald ingen alkohol og ingen stoffer.
Han synger dog om I have another cigarette, men det kan jo selvfølgelig være, han har gjort det i
smug. Da han er kommet hjem, ja. Og My Mind is Set on You er også, det er Yoko Ono, 100%, den er rettet mod. Så han blander nogle ting sammen der, som man jo kan som sangskriver, men nej, de tog ingen stoffer, de tog ingen, drak ingen alkohol, og det tror jeg, John Lennon fandt og skærpede hans fokus.
Ja.
Og ellers så spytter man ikke, hvad er det, 50 sange hver især ud. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink.
Du lytter til Studiestræds serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært Christoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Niels Jakob Søndergaard Myhe.
Og som du nævnte på gang, så er de hamrende produktive også på det her tidspunkt. Og der er også nogle demoer, der florerer fra deres tid. Og nogle af dem er også sådan ret skøre og underholdende.
Ja.
Og det kan jeg egentlig meget godt lide, når man ser. Jeg ved ikke, det på mig bliver det en eller anden, når jeg ser billedet af dem sådan med guruen og alt det her værk på og sådan noget. Det bliver sådan et højstemt for mig, men så også bare meget befriende, at der stadigvæk var tid til alt muligt.
Gak. Ja, gak og løjer. Det tror jeg også, der har været. Og der er den her fødselsdagssang til Mike Love, som de indspiller i Beach Boys-stil. Og, ja.
Det kan bare lade den køre under.
Ja. Og det er også i Indien, at John Lennon skriver Mean Mr. Mustard og Polythene Pam, som kommer med på Abbey Road, som jo også er nogle fjollede sange. Så der er ingen tvivl om, at de har hygget sig, og jeg tror, at de har nydt friheden fra presse og presset fra. De har nydt friheden fra pressen og undgået det pres, der har været på dem fra alle ledere kanter.
Nu har jeg så set en masse billeder fra den her Indien-tur. Og det slår mig jo lidt. Altså, du har også nævnt, at John Lennons liv begynder at blive mere og mere rodet, altså privatliv, og du siger også den her om So Tired, den er helt sikkert skrevet med Yoko i tankerne. Det er hende, han ligesom savner og tænker på. Men ja. Hans kone er jo med her.
Ja, hun er.
Det er den råd.
Ja, der er noget råd. Der er meget ved John Lennons privatliv på det her tidspunkt. Der er noget råd. Der sker det, at i maj måned, det vil sige efter de er kommet hjem fra Indien, der tager Cynthia en... Cynthia Lennon, hun tager på ferie. Og det var John i særdeleshed meget ivrig efter at opfordre hende til, så hun lige kan tænke tingene igennem og få noget tid for sig selv. For deres ægteskab havde det ikke godt. Så han får hende afskibet på ferie, og mens hun er væk, så inviterer han Yoko Ono hjem, hvor de indspiller den plade, der hedder Two Virgins, men de laver også meget andet end at indspille musik. Og hun kommer Cynthia Lennon kommer uanmeldt hjem fra den her ferie, og finder Yoko Ono i hendes badekåbe, drikker hendes te i hendes seng, og John Lennons reaktion er, åh, hej.
Ja, så sluttede det.
Ja.
Denne her tur til... eller retreat, ophold, hvad nu skal det?
Retræte.
Ja. I Indien. Altså er det, fordi vi er 68 her, hippiebevægelsen, den bulrer derudaf. Flower power, summer of love.
Hvad har vi? Ganske få måneder fra en ungdomsrevolution, ikke?
Ja. Men er det også, ved du noget om, hvordan sådan... pressen eller folk sådan tog imod det her? Var det nogen, der sådan tænkte, okay, nu er Beatles ved at komme for langt ud? Eller var det seriøst bare sådan en fuldstændig naturlig udvikling i forhold til der, hvor Beatles landede? Altså nu er de i Indien. Det er selvfølgelig det.
Ja, altså det tror jeg, det har været. Det har ikke været nogen... allerede i 65 på Rubber Soul, der kommer sitaren med for første gang, og der er indiske sange på Revolver og på Sgt. Pepper, så det er en meget naturlig udvikling. Mm. Og Beatles havde jo ikke... lagt låg, eller hvad skal man sige, forsøgt at skjule deres interesse for indisk spiritualitet og musik og kultur. Og de mennesker, som synes, at det har været fjollet, og hvad skal de derovre i Indien, og med de her besynderlige altså meditationer og mantra og sådan noget, de har nok også ligesom tændt af på Beatles inden da. Ja. Det er også på det her tidspunkt, at den vestlige ungdom får øjnene op for, hvad der er af muligheder uden for den vestlige kultursfære. Mm. Så det er en helt spiller meget fint ind i den tid, de var en del af.
Ja. Da de så vender hjem igen fra Indien, er det så sådan fuld fokus? Altså vi lader os inspirere, og så skriver vi hver især, i hvert fald tre af dem, virkelig, virkelig mange sange. Ringo har nøjes med Don't Pass Me By. og så skal vi simpelthen bare i studiet, og skal vi indspille den her dobbeltplade. Altså er der noget sådan kalkyle i det her, eller flyder de bare lidt rundt, så har de bare en bunke sange, så ender det med det hvide album, ved du det?
Der er ingen tvivl om, at de har været meget optaget af at få de her nye sange, de har skrevet, at få dem indspillet og komme i gang med at arbejde med dem.
Fordi det, jeg undskyld oprydende ja. Her, fordi det, jeg noterer mig, det er jo, at nu skulle vi have 68, og så sad jeg selvfølgelig lige og gik igennem. Og det er jo lige før, vi missede og overhovedet skulle tale med album, fordi det er mindre 22. november, den udkommer White Album.
Ja.
Og der er ikke noget album før det.
Nej.
Så det er jo lige før, de sådan misser at udgive et album på et helt år, hvilket er helt vildt i forhold til Beatlernes produktivitet og så videre.
De bruger uhørt lang tid på The White Album. Ja. Men det giver jo god mening, når man tænker på, hvor mange sange der var. Hvor mange sange de indspiller, som ikke kommer med. Mm. Og så bruger de også bare mere tid på hver enkelt sang. Der er flere sange, der bliver indspillet hver for sig. Paul McCartney indspiller Blackbird i et studie, og George Harrison er med til at lægge blæser på Savoy Truffle i et andet studie, og John Lennon sidder med nogle andre sange i et helt fjerde studie. Mm. Så det er en mere langtrukken proces for dem simpelthen at lave The White Album, og de bruger jo i hvert fald et halvt år på at indspille det album her. Og det er helt uhørt i Beatles. Altså, på et halvt år i gamle dage, der havde de jo indspillet to album og så en single, ikke?
Jo, jo, vi har også talt om nogle af de lidt senere Revolver, eksempelvis sådan en kæmpe genistreg som Tomorrow Never Knows, hvor de jo vildt bare er inde i selve studiet i 3 dage.
Ja, og så er den lavet. Ja. Og John Lennon har skrevet den 3 dage forinden, ja. Og sådan var der også med A Day in the Life, som bliver skrevet den ene dag, og så 3-4 dage senere, så er den klar til at blive indspillet. Sådan er det ikke her. Altså, de kommer hjem. John Lennon og George Harrison, som er de sidste til at forlade Indien, de er hjemme igen den 12. april 68. Og så går der helt frem til den 30. maj 1968. Den 24. maj 1968, før de mødes hos George Harrison i Escher og indspiller deres demoer til albumet. Så der går jo en måned fra, at de har forladt Indien, hvor alle sangene er skrevet, til at de så begynder at indspille dem. Men det handler også om, at de har gang i Apple, de har gang i alle mulige andre projekter, John Lennon har gang i sit forhold til Yoko Ono, så der er bare ikke den samme kadence på det her tidspunkt, men det er nødvendigvis en dårlig ting.
Mm. Og vi skal også høre lidt af noget af det, som så giver noget af det afkast, man vi får fra John og Yokos forhold. Jeg ved ikke, hvornår vi skal have det, men kan du ikke lige tease til det kort? Fordi at
jo, det
vi
kan.
Er langt fra Beatles nu, ja. Altså, hvis vi taler Two Virgins.
Ja, det er rigtigt. Skal vi tale Two Virgins nu?
Jamen, jeg ved det ikke. Eller du bare lige vil lave en teaser. Det er bare fordi, at
jo, men
det,
altså,
det er ret vildt, det der sker der.
Inden vi begynder at høre nogle af de optagelser, de lavede til The White Album, så sker der jo det, at John Lennon og Yoko Ono i maj måned optager Two Virgins, og det er i den her forbindelse, at det endelige brud mellem Cynthia og John foregår. Men de har jo sat sig for, Yoko og John, at indspille et eksperimentelt album sammen, som ligesom skal manifestere deres nye forhold. Og det er rent fordyet, det er godt nok sandt fordyet. Det er en vanvittig produktion. Two Virgins.
Ja, det er avantgarde, og så er det også med det berømte billede af dem, hvor de står, som Gud har skabt dem, både ja. Forfra og bagfra.
Ja.
Og det er igen, nu skal ikke, vi er også i 68, man skal også lige være lidt mere frisindet og sådan noget, men jeg sidder eddermame med nogle af tingene, at John Lennons kone, en ting er, at de går fra hinanden, utroskab og sådan noget, det er jo en historie, man har hørt før, men det her med, at hun så kort efter skal se hendes nu eksmand og faren til hendes ene barn
ja.
Stå
med fuld...
Ja, med det hele fremme sammen med den nye kæreste. Det er vildt, altså.
Ja. Han var ikke en mand, der, jeg tror, bekymrer sig særlig meget om andres følelser. Ja. Der var kun 2 mennesker i John Lennons univers på det her tidspunkt. Alt andet var ligegyldigt. Meget usympatisk træk, men altså... Det er ikke første gang i verdenshistorien, at en mandlig kunstner, han har levet livet på sine egne præmisser.
Og nu skal vi også passe på med at lyde for 2020... puritanske?
Jeg tror, altså når selv Paul McCartney fatter sympati for Cynthia og skriver Hey Jude til Julian Lennon, jeg tror også godt, de kunne se, at den er helt fin, den der. Der var ingen af de drenge der i The Beatles, som holdt sig på dyden smalle sti, særligt ikke når det omhandlede parforhold og monogami, men altså John Lennons forhold til Yoko Ono, det var særlig groft.
Til gengæld så kom der musik ud af det.
Ja. Jeg skal lige slå op. Jeg skal lige finde ud af, hvem der egentlig skriger på det her nummer. Jeg synes, det er svært at høre. Lad mig lige... Jo, det er Yoko.
Genialt.
Ja, det er...
Ja, ja. Men igen, altså, hvis vi lige tager den mere sådan alvorlige eller seriøse kunstneriske side, man kan sige... Du har også talt om John Lennon som en, der ret hurtigt følte sig låst og lidt fanget i det her, i det her ægteskab og det her på sin vis... lidt mere traditionsbundne, småborgerlige liv, et eller andet. Altså, Yoko sætter ham jo også fri. Og når man også ser eksempelvis en John Lennon-udstilling nu, eller hvad man ser, hvad han ikke skabte af collager og små kunstværker og ting og sager, så kan man så nogle gange diskutere kvaliteten af det og sådan noget. Men der sker jo et eller andet, man kan sige, det her er jo vildt avantgarde, men det, er jo, det viser jo også, at han virkelig vil altså kunsten og et eller andet nyt at prøve noget med Yoko, som han jo på ingen måde ville kunne med sin ekskone.
Ja, altså John Lennon ville videre, både på privatfonden, men også kunstnerisk. Og det ser vi for alvor på The White Album og i hans møde med Yoko Ono, som på det her tidspunkt er en etableret og anerkendt kunstner. Mm. Og Yoko Ono, jeg mener ikke, at der kan sås tvivl om hendes betydning som kunstner i sin egen ret. Altså hun har haft en soloudstilling på Louisiana og andre store kunstmuseer rundt omkring i hele verden. Og en del af en meget toneangivende kunstnerisk bevægelse, Fluxusbevægelsen.
Skabte det her værk, der hedder Cut Pieces, jeg var altid ret vild med faktisk,
ja.
hvor hun bare sidder, og så ligger der en saks, og så kan folk bare klippe så meget af, at de via hendes tøj. Hvis hun står helt nøgen, så gør hun det.
Ja. Plus, at man skal huske på, at hun er enlig, fraskilt, kvindelig kunstner, af asiatisk herkomst, hvad hun har bedrevet og er imponerende, og hun har virkelig hun er en viljefast kvinde og en viljefast kunstner, som har mødt ufattelig meget modstand fra nogle meget meget forældede og meget meget konservative miljøer i sin karriere. Så det må man tage hatten af for, og hun blev for John Lennon en fuldstændig uundværlig del af hans liv, hen imod slutningen, de sidste 5 år af hans liv, før han bliver skudt i 1980, der er det hende, der styrer finanserne med hård hånd, mens han går derhjemme og smører honningmadder. Mm. Og John Lennon var dybt afhængig af Yoko Ono, både i slutningen af sit liv, men også her på det her tidspunkt, hvor han har mødt hende. Han finder i hende lige præcis det, han havde brug for.
Og der er jo også et virkelig gennemgående moderkompleks i John Lennons liv, som man også hører på sangene og så videre. Men,
det er der, og det hører vi jo på Julia, som optræder på The White Album, som er sidste nummer på første plade.
Ja, og hvordan er det historien af hans mor, så vidt, nu må jeg lige korrigere, hvis du forkert det siger, men hans mor kan ikke rigtig tage sig af ham, og for ham så opvokser han hos tante Mimi.
Ja.
Men da han så rent faktisk får da han er teenager, et forhold op at stå igen med sin mor, så bliver hun kørt ned, eller ved en bilulykke og dør.
Da han begynder for alvor at få et forhold til hende, der bliver hun dræbt i en bilulykke.
Ja.
Og det har været et stort traume for ham. Der findes jo en film, som hedder Nowhere Boy, som jeg synes på fineste vis illustrerer det traume, som har lagt været klangbund for John Lennons hele karriere. Det har været meget, meget hårdt for ham. Og jeg mener heller ikke, at John Lennon selv lægger skjul på, at Yoko Ono på mange måder udfylder den moderrolle, og deres sidste fotosession sammen, som Annie Leibovitz, fotografen, tager, der ligger han i nøgen i fosterstilling ved siden af Yoko Ono, så det, jeg tror, han har været meget bevidst om, hvad det var for en rolle, hun udfyldte i hans liv.
Ja, og lad os så høre det nummer, som helt personligt en af mine favoritter, jeg synes, det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde skrev. Det er det nummer, der hedder Julia fra Det Hvide Album. Den kan vi lige nå, og så skal vi have måske en sang mere, og så forestiller jeg mig, at vi i næste time begynder at virkelig dykke ned i nogle enkelte numre. Blandt andet det nummer, der hedder While My Guitar Gently Weeps, for der er noget med, ja, det er Harrison, der virkelig er ved at være på toppen her. Der er også noget med Eric Clapton, vi selvfølgelig skal ind på. Og derudover så er der altså også en sang, som der hedder Yeah Blues.
Mm.
Som Der findes en live-indspilning, hvor vi lige pludselig har Keith Richards, Rolling Stones på bas.
Og Clapton
med guitar, igen. Ja. Og Mitch Mitchell fra Jim Hendrix på trommer. Og den skal vi se ind på. Jeg tror, vi hører den udgave også. Men der er i hvert fald virkelig mange historier knyttet til flere af de her numre. Men lad os lige tage Julia i første omgang. Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. 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 Ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Næsten som om, han synger duet med sig selv her.
Ja, det er det. Det er også lidt som om, han synger duet med Yoko. Mm. Hun er også meget til stede i den her sang. Er en af John Lennons ømmeste og mest inderlige sange. Og der får han virkelig også afprøvet sin helt nye... Den helt nye teknik, han har lært, den her fingerspilsteknik, har han lært i Indien af Donovan. Hvor før der gik det ellers op og ned, hakkebræt, frem og tilbage på gitaren, så åbner den her fingerspilsgitar-teknik helt nye muligheder, og bliver brugt i høj grad af John Lennon i 68 og på The White Album.
Og når mennesker skal lære fingerspilsteknik, så er det fint lige at få Donovan til det.
Ja, det er en udmærket lærermester.
Vi skal til at runde af for denne her første time af 68, og så derfra så skal vi videre med anden time, hvor vi dykker ned i nogle helt specifikke sange. Men vi kan lige nå en sang op til, og man kan også sige som en lille teaser, at der er også lidt drama på Beatlerne, hos Beatlerne, blandt andet med Ringo Starr, som den altid gået mod i søde Ringo. Han bliver faktisk ret utilfreds lige pludselig.
Ja, han får nok. Og forlader Beatles i en periode her under indspillingen til The White Album. Og de gnidninger, som hans... hans afgang er et resultat af, ser vi jo også i det, at Eric Clapton bliver hævet ind for at spille guitar på Why My Guitar Gently Weeps, som var meget fint, klogt set af George Harrison, og hvis vi tager en fremmed musiker med ind i studiet, så opfører de andre sig lidt pænere. Mm. Så det er også virkelig, udover den produktive tid for Beatles, så er der også en tid, hvor de her fire egoer begynder virkelig at gnide.
Ja, fordi senere, det kan man bare se i den dokumentarfilm, der blev lavet om Martin Scorsese, glemmer en dokumentarfilm øvrigt om George Harrison, der forstår man også lidt, at hvordan de her egoer og den her kynisme, der også er blandt de her Beatles-medlemmer til tider, fordi så er der også snak om, at Harrison lige pludselig er på vej ud og ikke rigtig leverer det, han skærer med op og sådan noget, hvor John jo ret hurtigt bare siger, at vi kan også bare starte med Clapton. Men det er bare vildt, jeg ved, man ved så ikke, om han rent faktisk mente John Lennon, men den her alligevel, når man tænker på, hvor meget de har været igennem sammen og sådan noget, og så bare sige, ja, hvis du er ude fint, så er bare Clapton ind.
Ja, for. Altså det sker, og igen så er vi tilbage ved det her med, hvor tæt det hvide album og Let It Be hænger sammen. Mm. Fordi den her episode foregår under optagel indspillingen til Let It Be, hvor det er George Harrisons tur til at skride. Hvor John Lennon med fuld, jeg tror han er helt oprigtigt, siger, jamen så får vi bare Eric ind i stedet. Vi fortsætter bare. Mm. Men det er interessant, at Ringo Starr er den første Beatle til at sige, nu vil jeg ikke mere. Jeg er ex-Beatle. Jeg forlader bandet.
While My Guitar Gently Weeps, den skal vi snakke meget mere om i næste time, men lad os lige op til at høre en version, som er lidt anderledes end en akustisk version.
Ja, lad os høre Escher-demoen, som bliver indspillet den her dag i maj, hvor alle Beatlerne mødes og spiller deres sange for hinanden og får dem på bånd, og grundlaget bliver lagt for det hvide album.
1, 2, 3, 4. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you solve, all the troubles you're reaping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled labels and so. Turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how.